እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ11835 ክሊሄርዝ ብ25 ሜትር ባንድ ብ12110 ብ25 ሜትር ባንድ ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ كمي قنيخم زخبركم سماعتي لما عنتي ساني عصر تخلطة حدار كلتش حن شعاتن عمت همرت وي عصران حادن حدار كلتش حن عصر تشدش دانيو زي تانا قدكم قبرة قبرة ملحنية دحر زينا سبورتاوي سابساب كنا قرباركم منا اسحبنا ايتيب اويان معقوبي سدة تنياتات داداب كينيا زملكة سابساب بمقرب President United States كوينم زتمرسو دونالد ترامبن اجندا لو تكوناتات عيرن زملكة تحستوونا لنا ርእይቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና ተወሎ ወለ ገብርኤል ካብ ዕረፍቲ ተመሊሱ ኣሎ ዜና ከቕርበልና እዩ እንኳዕ ድሓን መጻእኻ ተወለ ዜና እውን ኣብና
የቐኒለይ ገብረ ከመይ ወሪሕኩም ክቡራ ሰማዕቲ ብቐጥታ ናብ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ክልተ ተቃወምቲ ውድባት ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ኣባላቶም ይእሰርዎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ብሽም ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ መሰል ዜጋታት ይገሃሳሎ ዝበሉ እዞም ውድባት ገሊኦም እስራት ኣብ ዝኣተውዎ እውን ከም ዘይፍለጥ ኣማሪሮም ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ምክትል ፕሬዚደንት መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነት እዮም
የታሰሩበት ምክንያት በወቅቱ በነበረው የህዝባዊ እምቢተኝነት ወይም የህዝቡ
ምስቲ እዋን ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዝተታሓሓዘ እዮም ተኣሲሮም ምዝ ሓድሽ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከመይ ከም ዘተሓሕዝዎ ኣይተረዳኣናን
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋሽ ኣሰፋ ብወገኑ ብሰላም ናይ ምቋም መሰልና ተጨፍሊቑ እዩ ናብ ዝምልከቶ ዘቕረብናዮ ጥርዓን እውን ሰማዒ ስኢኑ ይብል ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተገፊፊ እዩ ዝብሉ እዞም ተቃወምቲ ካብ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ንመንግስቲ ምጽላም ዝብል ሓደ ምዃኑ ከም ዝተነግሮም ይገልጹ ብኻልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተምሃሮ ትማሊ ሰንበት ተቃውሞ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ናብቲ ቦታ ደው ኢላ ነይራ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበያ
ኣብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ቀፅሪ ኪቶ ፎርድሳ ትማሊ ምሸት ንክልተ ሰዓታት ተምሃሮ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገበሩ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንነጀው ሓይልታት ፀጥታ ለይተለይቲ እናመፁ ተምሃሮ ይወስዱለዉ ዝወሰድዎም ከዓ ኣበይ ከም ዘእተውዎም ኣይንፈልጥን ብዝብል ምዃኑ ጃለነ ገመዳ ዘዘራረበቶም ንድሕንነቶም ክብሉ ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ተዛሪቦም ካብ ቀንዲ ቀፅርቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፍቃዱ ኣሰፋ ዝተባሃለ መምህር ተወሲዱ ኣለውን ይብሉ ሓንቲ ካብ ተምሃሮ ከምዚ ትብል
ሞራኸኝ ኸይስቲ ጆልደኒ ኤደ ኣገልገለ ሰዓቲ ሸንቦ ደየገለሚያገ ሰዓት ኦርባት ቱረ ኣይጋ ኮማንድ ፖስቲንጉኒ ለምሰሜራ ኣፍ ጀልቀቤ እጆሌ ባየቱ ግቢ ኸይሳኸ ሂደማኒ
ትማሊ ምሸት ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ካምፓስ ና ተኻይዱ ነይሩ እቲ ሕቶቶም ተምሃሮ እቲ ኮማንድ ፖስቲ ዝዓለልና ዝተኣስሩ ተምሃሮ ይፈትሑ ዝብል እዩ እንትብል ብተወሳኺ ዕላሞኦም ካብ ሎሚ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ትምህርቲ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ምግባር ምዃኑ እውን ገሊጻላ መብዛሕትኦም እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ቀፅሪ ትምህርቲ ምህንድስና እዩ እንትብል ሎሚ ኣብቲ ቀፅሪ ዘሎ ኩነታት ዝበለቶ እውን ከምዚ ትብል
ኣጋዚለ ሴነ ጅራ ኖጋማ ሞራኸይሲ ጅራኒ ቤታ ሸንዱፍናኒ በካ ጆኒ ስኒ ዞዳዘን በካታ
ሓይልታት ኣጋኣዚ ኣትዮም ኣብቲ ቐፅሪኦም ዘለዉ እቶም ተምሃሮ ፈሪሖም ዝተበተኑ ይመስሉ ሎሚ ንጎ ይእሰሩ ኣለዉ ሓደ ተምሃራይ ክተሓዝ ከሎ ብዓይኒ ይርኢ ኣለኹ ካብቲ ቐፅሪ ከይወፁ ተኸልኪሎም ኣለዉ ንኽሰግዱ ጥራይ ከፊቶምሎም መሊሶም ዓፂሞ ኣለዉ እንትብል ናይቲ ቐፅሪ ዩኒቨርሲቲ ዲን ኣቶ ከማል ቱሬ ብወገኖም እቶም ተምሃሮ ሕቶኦም ከም ዘቕረቡ ኣረጋጊፆም ተምሃሮን ዶክተር ፍቃዱ ኣሰፋ ዝተባሃሉ ተኣሲሮም ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዎም እውን ይገልፁ
ኩም ኣበር ወጁማ ነፈካት ዶክተር ሪስ ጆሌን ብራስ ጆሌን ኣሲ ዜምቲ ገደን ዚሮ ከዚሳ ጋመስ ንበሬ
ሓቂ እዩ እቶም ተምሃሮ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ ንምፅራይ ንፍትና ኣለና ኣብቲ ቐፅሪ ሰላም ካዕስሉ ዝተዋፈሩ ፖሊስ ኣለዉ ሕጂ እውን እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ኣኼባ እዩ ዘሎ ኣነ ናብኡ ኣይኣትኹን ገና ይፅበዮም እየ ዘለኹ ምስ ወፁኡ ምርግጋፅ ዝኽእል ሕጂ ብደንቢ ስለዘየፃርኹ እዚ እዩ ኢለ ንምዝራብ ይኸብደኒ እዩ ኢሎም ኣለዉ
የቐኒላ ምንያ ጃፓናውያን ዓቀብቲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣትዮም ኣብ ውሽጢ 70 ዓመታት ማለት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንመጀመርታ ግዜ እዩ ጃፓናውያን ኣብ ወፃኢ ሓይሊ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቦታ ክምደቡ። እዞም 350 ወተሃደራት ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ግን ሓይሊ ናይ ምጥቃም መሰል ዘይነበሮም ብፀቶም ክትኩ እዮም ኣብቲ ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ሃገራት። ንቐፍቲ ግን እቲ ስጉምቲ ነቲ ጸረ ውግእ ዝብል ሕገ መንግስቲ ጃፓን ከይጻረር ይሰግኡ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ኣብ መስጊድ ሸዓ ንዝተፈጸመ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዳዒሽ ገባሪኡ በዕለ ኢሉ ብውሕዱ 32 ሞይቶም ልዕሊ 80 ቆሲሎም። እቲ ኣጥቃዓይ ተተኮስቲ ተቐኒቱ እዩ ናብቲ ቤተ ጸሎት ኣትዩ። ዳዒሽ ብድሕሪቲ መጥቃዕቲ ምንባሩ ኣፍሊጡሎ ጣሊባን ብወገኑ ኢድ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕውት ምርጫ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ተወሰኽቲ ሰበ ስልጣን ምምሕዳሩ ክሸይም ይዳሎ ኣሎ ብሉፃት ሰባት ኢሉ ዝፅውዖም ሹመኛታት። ሎሚ ሶኒ ምስ ገዛኢ ቴክሳስ ዝነበረን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምፅራይ ዝሰዓሮን ሪክ ፔሪ ከምኡ ውን ምስ ገዛኢ ኦክላሆማ ሜሪ ፋሊን ተራኺቡሎም ከምኡ ውን ምስ ናይ ነዊሕ ፖለቲካዊ ደጋፊኡ ኣፈ ጉባኤ ነበር ኒውት ጊንግሪች ይራኸባሎ። ኣብ 2012 ብፕሬዚደንት ኦባማ ዝተሳዕረ ሚት ራምኒ ድማ ንሚኒስተር ወፃኢ ግምት ገይሩሉሎ ከም ሓበሬታ ንኽትሉ ማይክ ፔንስ። ብሩስያ ዝድገፉ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ናብ ውሽጢ ከተማ ኣሊፖ ገስጊሶም ጽዑቕ ደብዳብ ድሕሪ ምክያድ። ብተኸታታሊ ን7 መዓልታት ዘየባሪ ደብዳብ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያድ እዩ ዝወረ ዝስማዕ ዘሎ ሰላማውያን ሰባት ተቐርቂሮም ከም ዘለዉ ይንገር። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኩሎም ካቶሊካውያን ካህናት ምስ ዳድ ጥንሲ ምሕረት ክገብሩሉ ስልጣን ሂቦሞም። እዚ ማለት እቲ ንናይ ምሕረት ዓመት ጥራሕ ተዋሂቡ ዝነበረ ስጉምቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ተናዊሑ ማለት እዩ። ኩልኹም ካህናት ኣበየ ቁምስናኹም ንዝተፈጸመ ሓጢኣት ምስ ዳድ ጥንሲ ይቕረ ክትገብሩ እጽዋዓኩም ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃዋርያዊ መልእኽቶም። ሎሚ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝተገብረ ጋዜጣዊ መግለጺ ሊቀ ጳጳስ ሞንሲኞር ሪኖ ፊቹላ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መብርሂ ሂቦም ነይሮም።
አዩታ ቱቲ ኢል ፔካቶ ዲ አቦርቶ
ንዅሉ ሓጋዛ እዩ። ጥንሲ ናይ ምውራድ ሓጢኣት ንዅሎም ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፉ ዝትንግፍ እዩ። ካብታ ሰበይቲ ጀሚሩ ክሳብ ነርስን ዶክተርን ይበጽሕ። ብኡ መጠን ድማ እቲ ምሕረት ንዅሎም ዝሓቐፈ እዩ።
ምሕረት ሓጢኣት ምስዳድ ጥንሲ ዛጊት ንኣቡናትን ንፍሉያት ኣናዘዝትን ጥራሕ ዝተሓዘ እዩ ነይሩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ተወደ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብበትረ ስልጣን ናብ ዝዳለው ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ብኣህጉራዊ ውድድር ብሽክለታ ክንጀምር። ሻውዓይ ዙር ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ሩዋንዳ ተዛዚሙ። ብመሰረት እዚ ኤርትራውያን ተስፎም ዕቑባ ማርያም ቀዳማይ፣ መትከል እዮብ ካልኣይ፣ ሩዋንዳዊ ቫልነስ እንዲያስንጋ ሳልሳይ፣ እንደገና ኤርትራውያን ኣማን ገብረ እግዚኣብሔር ራብዓይ፣ ኤልያስ ኣፈወርቂ ሓምሻይ ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞሞ። ኢትዮጵያዊ ተመስገን ብሩ መበል 11፣ ክብሮም ሃይላይ መበል 17፣ ክብሮም ሃይለ ማርያም መበል 20 ተሰሪዖም ኣለው። ዓመታዊ ውድድር ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ኣደባባይ መስቀል መበገስን መዛዘምን ገይሩ ተሳሊጡ። ኣብቲ 10,000 ሜትሮ ዝሸፈነ ቅድድም ጉያ 42,000 ሰባት ተሳቲፎምሉ። እቶም 500 ኣትሌታት ክኾኑ ከለዉ 2 ደቂ ኬንያ እዮም። ብደቂ ተባዕትዮ ኣቤ ጋሻሁን ካብ ማረምያ ቤት ክልል ኣምሓራ፣ ቀዳማይ ኬንያዊ ኣትሌት ጀሮም ሎምባሲ ካልኣይ ካብ ፖሊስ ኦሮምያ ኣዱኛ ታከለ ሳልሳይ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ፈቴን ተስፋይ ካብ ጋንታ መሰቦ መቐለ ቀዳመይቲ፣ ካብ ፖሊስ ኦሮምያ ሙሉየ ደቀቦ ካልኣይ፣ ካብ ማረምያ ቤት ኦሮምያ ታደለች በቀለ ሳልሳይ። ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኖም ንዝተዓወቱ 50,000 ቅርሺ፣ ካልኣይ ንዝኣተው 25,000 ቅርሺ፣ ሳልሳይ ንዝኣተው ድማ 10,000 ቅርሺ ሸልማት ተዋሂቡሎ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ንስገር። ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ዓብዪ ትፅቢት ዝተገብረሉ ወሳናይ ግጥም ትማሊ ኣካይደን ማዕረ 1-1 ተፈላለየን። ንዓለምቲ ጋንታ 2 ጋንታታት ዓብዪ ቅሳነት። ማንቸስተር ሲቲ ግና ይቐንዓ ኣሎ። ክሪስታል ሲቲ ክልተና ሓደ ኣፋንያታ ጋንታ ጋርዲዮላ ሎም ዘበን ተወዳዳሪት ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ካብ መንጎ ክወስዳ ዝኽእላ ዝተባሃላ ሓንቲ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ይመርሕ ኣሎ። ኤቨርተን ምስ ስዋንስያ ሓደን ሓደ፣ ሊቨርፑል ምስ ሳውዝሃምፕተን 0-0 ንሊቨርፑል ፅቡቅ ኣይኮነን። ቸልሲ ንሚልስቦሮ 1-0 ስዕራታ።
የቀኒልና በትረን ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንቕፅል፣ መንግስቲ ኬንያ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ከም ዝዓፅዎ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ። ኣብቲ መዓስከር ተዓቂቦም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መንግስቲ ነቲ መዓስከር ክዓፅዎ ምዃኑ ከም ዝገለፀሎም ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ መነባብሮኦም ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘሕደረ ይሕብሩ። ኣብቲ መዓስከር ካብ ዝተዓቕቡ ኣስታት 300,000 ስደተኛታት ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ። መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ መዓስከር ንዘለዉ ሶማልያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ውሳነ እንተሕለፈ እኳ ትግባርኡ ን6 ወርሒ ምንውሑ ሓቢሩ ኣሎ። ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ነዘዳለዎ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዳዳብ ማዓስከር ስደተኛታት ንኣስታት 300,000 ስደተኛታት ምዕቀባቡ ካብዚኣቶም ድማ እቶም 12,000 ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስደተኛታት ምሕባሩ ፍለጥ። ኣብቲ ማዓስከር ዝተዓቕቡ ስደተኛታት ካብ ፕላስቲክን ቴንዳን ሓሊፎም ናብ ናይ ንግዲ ትካላት እውን መስሪቶም ይነብሩ። ኣብ ደገ ሓሌ ዝርከብ ማእከል ሓደ ናይ ኢትዮጵያውያን ቤት መግቢ ይርከብ። ኣብ 1990ታት ኣብ ሶማል ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብቲ ማዓስከር ዝተዓቕቡ ሶማላውያን ሎሚ ወነንቲ ኣውቶቡሳት፣ ቤት ንግድን ሆቴላትን ክኾኑ በቂዖም እዮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ኣብቲ ማዓስከር ንዝነብሩ ስደተኛታት ኣዛሪቡ ነይሩ። መብዛሕትኦም ናብ ካኩማ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ክግዕዙ ከም ዝተነግሮም፣ እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ንመነባብሮ ዘድሊ ነገራት ከም ዘይተማልአ ይገልጹ።
በመጀመርያ ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። እኔ የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ከኢትዮጵያ ነው። አለማየሁ እባላለሁ። እዚህ ሪፊውጂ ከ2006 ጀምሮ
አለማየሁ እባሃል። ካብ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ክልል መጽአ ኣብዚ መዓስከር ካብ 2006 ዓ ም ጀሚሩ ይነብር ኣለኹ። መንግስቲ ኬንያ ነዚ መዓስከር ንምዕፃው ዝወሰዶ ውሳነ ብዙሓት ስደተኛታት ሻቀሎት ፈጢሩና ኣሎ። መንግስቲ ኬንያ ሓንሳብ ክትኸዱ ኢኹም ይብለና፣ መሊሱ ኣይትኸዱን ይብለና። ንምኻድ ኮነ ተረጋጊእና ኣብዚ ንምንባር ኣይከኣልናን። ሕዚ እውን ድሕሪ 6 ወርሒ ከምዝትግብሮ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢፎ ማእከል ስደተኛታት ጎደና ኦሮሞ ዝበሃል ኣብቲ ማዓስከር ብዝነብሩ ስደተኛታት ዝተሰየመ ቦታ ኣሎ። እዚ ቦታ ካብ ፕላስቲክ ብዝተሰርሑ ድንኳናት ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝተሰደዱ ብሓባር ዝነብሩሉ ኣከባቢ እዩ። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ዝተዓቕቡ ተወላዶ ኦሮሞ ወኪሌ ዝበሉ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መንግስቲ ኬንያ ንሶማላውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ፣ ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ድማ ናብ ካኩማ ከም ዘግዕዝዎም ይሕብሩ ኣለዉ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኬንያ ነቲ ማዓስከር ንምዕፃው ዘመሓላለፈ ውሳነ ካብ ምትግባር ግዜ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ማዓስከር ዝበዝሑ ሶማላውያን ይነብሩ። መንግስቲ ኬንያ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ፈቓደኛ ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ መስርሕ እውን ከም ዝቕፅሎ ኣፍሊጡሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ፣ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገሮም ካብ ውዕል ፓሪስ ክትወፅእ ትኾነ እያ ኢሎም ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ኣብ ዝነሓንሕሉ እዋን ኣስታት 200 ሃገራት ውግእ ፀረ ለውጢ ኩነታት ኣየር ቀዳማይ ኣጀንዳ ኮይኑ ንክዝረበሉ ይደፍኡ ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ኣቐበልትና ንዝበፅሐና ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርብዎ ኣሎ።
ድሕሪ ሓደ ክልተ ኣዋርሕ ስልጣኖም ዘረክቡ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ያን ኤላይሰን ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሕቡራት መንግስታት ሓሓሊፉ ዝህብዎ ርእቶ ኣሉታዊ ምንባሩ ጠቒሶም፣ እንተኾነ ኢሎም ንሶም እቶም ርእቶታት ዝተጋነኑን ገለ ምክኣል ምግባር ከም ዝከኣልን ዝሓበሩ እዮም ኢሎም።
I have personally met Mr. Trump earlier in my roles both
ኣብ ሕብራት መንግስታትን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣምባሳደር ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ምስ ሚስተር ትራምፕ ተራኺበ ነይረ። እንተኾነ ሽዑ ክሳዕ ክንዲዚ ንሕብራት መንግስታት ተጻባኢ ግምት ከም ዝነበሮም ኣይፈለጥኩን ነይረ።
ኣሜሪካ ካብ መስረቲ ሕብራት ሃገራት እታ ሓንቲ ከም ዝኾነት ዝዘከሩ ሚስተር ኤላሰን ንምዕዋት ስራሕቲ እቲ ኣድማሳዊ ውዳበ ቀንዲ ፋይናንሳዊ ምንጭን عندي حقن كم اوغن تربحيتن يابلو سلا زغونة امريكا مسحورات هاقرات تتعبابرلو بزوح مغنياتات اللو كومو كينوون مزا ايزم دو امريكا حبرات هاقراتن زهلو مأزن اساكاف يولم.
One of course is the direction we go on the work on climate change. It is absolutely
حاديو حق انا مزراب بزعبا لو تكونتات اير نقو عزلون نسال حالون انفاتيو لو تكونتات اير حق اوين اقواني فينا زولون ساقم مخانو مقبال قدنيو ابال حبرات هاقرات معرز اتو اوكال كنبرا انت زيكي الان كبيت ساقم كقوان فينيو بحلفي كم امريكا كبزا امسلا عباي هاقر
زي كم زيلو كالو تمراز اي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نمحخاخ وعل باريس ابزن حان حلوان استاد كل التمئتي هاقرات وقي سارا لوتي كنتات اير قدامي اجندا كوينو نركز الربلو يدفع اللواء ابتز على فقنا اب مراكش موروكو استسيما اخيبا كنتات اير استساتفو مرعد هاقرات كنتات وعي عالم بازيو اسمبادي متن يوسغي زولو كتصبتاوي ملسا قبري كنهبلو دما قدنيو إلم نيروم بمانقستات تراح ايكونن تدقيفو بليك اونتي محبرسام نقدن كلهم اهزابن يو يبل زوتسو حبراو مقلسي دحرت حبراوي ملغتي مقلسي عاو تزبلوو كلهم مراحتي تساتفتي ادن اد تتعحيزوم لعلرسوم حاف ابيلوم يوم عاوت اخيبا مراكش زعك انقنا متحببارن ابركتون كبيد بكلا زرائل لن هاقرات مزحو واسويو نا امريكا وسيقا مالتيو بركت زبلو مراحت هاقرات انتغونو تمرات اي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نهاجروم كابو عل باريس كوتسوا يوم زبل شاقلو تسالوهم دونالد ترامب ابحاد اوان كمزي الوم سلزن ابرو.
So Obama's talking about all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax.
Obama izarabal zollo alama wa'i kullu shitarayu. Shitarayu. Nimakhseb tabahaylu zizirrab shitarayu mabzahtiyu. كمون عالم لخا وعي الكازربا تشاينا سرح شتارايو سرح حتى امريكا تودالار متن كي خون زف برخ شتارايو
دحري اوت دونالد ترامب نسومن ابلات گوجلس گگر ممحدارومن گنا بقاله عمد رهوچيوم مگلاصي كهبو اي ترايون اب موروكو ريتوم زابو مكتل منستر وصا تشاينا لو جين مان گنا بريزيدنت امريكا زنبرو ريگنن جورج بوشن قدمي 3 عاماتات بزعبا عالما وعي كزارو خلو چاينا شعو اكالتك تعي نبرتن سلازي چاينا نزن اگرزي تمهزلو عدل اي نبرن زبل ملسي ومالو منقست امريكا لومزبن اب تاريخ اتا زوعيت عامت كوينا تمزقبا تحلف كمزلاي قلص لعلي قبول عاقن بحدا ديگري سلسس وسيغو اللو عالما وعي بست اساس رمع بالا أبال بإندستري زي معبلا هاقرات جي إسرا متن ناب سماي زلقه أو بكل أير نمنكاي زاتو أو وعل نمنكاي أي كألان تباحيلو اللو أمريكا، أرجنتينا، أوستراليا، كندا، سعود عربن تركن زيتو هابن ساينساوي تنتنا مسارت زقابرة منكاي بكل أير كنكيا أي كألان بمسارت كاب لندن سكول أوف إيكونوميكس ساميال فانكاور.
Are there policy frameworks, are there laws, are there incentives that make emissions come down in due course?
Mebegasi police tat dollo hegtat dollo meten bukul ayer nimnkay hagazi metabab'a allo do naabnet na United States nused wutn tsuri minchi haylillo enta khone kifale tigezif wutniyu zitemal aykonen nukullom zilqaqo tikki zihaqafe ikonen
زحل فقنا أب مراكش موروكو زتأكبو مراحتن وكالتن هاقرات واشنگتن نزيف الرومتولو وعل كتكبر تصوي عميوم وكالي أم مراح بوتسوانا بريزيدنت إيان كاما يوم
No current or incoming administrations should attempt to undo our collective will as people of the world
كمتن زيغاتات زا بلانيت زيا زخونا زحل فن زمسن محدار مسل منبار أبزا عالم كنفقنا أي قبان بلانيتنا محشيت من برتك تخون كم اون هيوت بغات سالنت كنبر لا كوينا نكتقصل مرق غاصنا زدونغيو كوين الله
انجليز دحرويتي فراميتو عل باريس كوين الله وفارو نمقططار لو طايرن تخونو امريكان زفرمتو وعل تقياريت نكتكون مشارختا كمن وايوم زبل تصفالهم قلنا قني غويقي نمقططار واعي عالم غنا
አብ ሰሜናዊ ታንዛኒያ ንአሽሓት ዓመታት ዝነብሩ ጥንታውያን ነገደ ሃድዛቢ ንምንባር ኢሎም ይቃለሱ ኣለው ካብቲ ከባቢ ብመሰረት ዝመፅን ሓበሬታ ነገደ ሃድዛቢ ጥንታውያን ኣብሓጎታቶም ይጥቀሙሎም ዝነበሩ ኩናትን ጦሩን ሎሚ እውን ይጥቀሙ ኣብ እንስሳ ዘቤት ዝተመስረተ መነባብሮኦም ሃደንን ጫካን እዩ ጽላሎም እንተኾነ እቲ ይረኽብዎ ዝነበረ ስጋን ፍራምረን ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ሎምስ ንስእኖ ኣለና ይብሉ ኣባል እቲ ነገድ ሃዳናይ ሞዚ ሲንዛኻ
Mazingira naona kwamba yameharibika.
The environment is destroyed. It's not the same as we used to be.
Kababina barisu. Kamti qadam ninabrollu aynet kababi aykonan zallo. Buzuhat insatat neranana. Aboy usi ilun kera haqan hadinu agazen hizun lay metsineru.
Scientistat milqaq tikki nab kababina qandi tanqi mebelshaw kunatat ayer yiyiblu. ዛፋት ንዝተበከለ ኣየር መጢጦም ስለ ዝምገብዎ ኣብ ምንካይ ብኽለት ኣየር ናይ ገዛእ ርእሶም ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣለዎም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيدو مرغز منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
يونايتد ستيتس انصار غبرش برا ابزكايد غتم مساغرات قرن افريكا امسرح تركب نا يونايتد ستيتس مختل اوهالي صراش برا مايكل اورتيز ابقربا اب كينان جوبيتن عدت بمفصام اب غبرش بران غونصاوي شبران مس سرحو لعلوت سبسلطان منغستي كبابياوي سبسلطانن ابالات سيفيل ماحبره سباتن تراخيبوم تزراريبوم يام ኬንያ ኣብ ሰነ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ዞባዊ ጸረ ህውከታዊ ኣኽራርነት ዝኣተወቶ ቃል እናፈጸመት ትርከብ ዞባዊ መራሕት ኮይና እውን ትወፅእ ኣላ መንግስቲ ኬንያ ጎነፃዊ ሽበራ ዝምከት ሃገራዊ ስትራቴጂ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ብምሕንጻጽ ነዚ ዝመርሕን ዘፈጽምን ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ እውን ሸማ ኣላ مختل ኣወሃዲ ኦርቲዝ ኣብ እዋን ዑደቶም ኣድላይነት ብምሕዝነት ምስራሕ በዚ ምልከት ሲቪል ማህበረሰባት ተዘራሪቦም እዮም ፕሬዚዳንት ኦባማን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ከሪን ጽንፈኝነት ብኣጋ ንምክልኻልን ንምግጣምን ንሰብኣዊ መሰላት ምሕላውን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ምትእምማን ምፍጣርን ኣገዳሲ ምዃኑ ንዘሕለፍዎ መልእኽትታት እውን ኣስሚሮምሉ እዮም ኦርቲዝ ማይክል ኦርቲዝ ኬንያ ጎነፃዊ ኣሸባርነት ንኸብቅዕ ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓለም ለኸ ናይ ጸጥታ መሻርክትን ብቐረባ ክትሰርሕ ከላ ብዓብኡ ከምትርባሕ እውን ኣስቢሮምሉ እዮም ጎነፃዊነት ብዝምልከት ብመርበብ ሓበሬታ ብኦንላይን ዝካየድ ምልመላን ኣኽራርነትን ዓብዪ ፈተና ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ ሚስተር ኦርቲዝ ወለዲ መምህራንን መራሕቲ ማሕበረሰብን ምስ መናእሰይ ከመይ ክዘራረቡ ከም ዘለዎም ከይደንጎየ ኣስተምህሮ ምሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ እዮም ኣኽራርነትን ህውከትን ጠጠው ንምባል ኣብ ቅድመ ግንባር ኣንጻር ጎነፃዊ ሽበራ ግጥም ዘካይዱ ከባብያዊ ማሕበረሰባት ዓቕሚ ክረኽቡ ኣለዎም ነዚ እውን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኣመዓባብላን ምምካትን ኣኽራርነትን ህውከትን ዝነጥፉ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ክጣየሹ ዝሓገዘት ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ ኬንያ ስራሕቲ ጸረ ግብረ ሽበራ ንምሕጋዝ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ዩስኤኣይድን ናይ 7.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣወፍዮም ኣለዉ ሰበስልጣን መንግስቲ ጅቡቲ ጎነፃዊ ኣሸባርነት ንምግጣም ምስ ኢጋድ ብምዃን ምስ መራሕቲ መናእሰይ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣንጻር ሽብርን ህውከታዊ ሽበራን ኣብ ዝካየድ ግጥም ምሕጋዛን ነቲ ውግእ ንመምራሕን ድልው ኮይና ክትቐጽል እያ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሮቤ ወዲ ሃይለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝሓየለ መግዛእቲ ጸሊም ኣፍሪካዊ ሰራዊት ደርግ ዝዒር እዩ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ግዛዊ መንግስቲ ኣርኪቦ ግን ን25 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ተኸቢድ መግዛእቲ ገዚኡ ናብ ስደትን ናብ ባሕርን ናብ ማእሰርትን ከምዝኣቱ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ካምብታት ኢትዮጵያ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውስትራልያ ዓለም ዘድርግሑ ነዚ እንታይ ኢኻ ክትብሎ መስዋዕቲ ደቁ እዚ ኤርትራ ኣይረኸበን ተወልደ ካብ ኣሜሪካ።
ሰላም ብተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል ሓደ ክብሪ ሓወይ ርኢኻዮም ብመንእሰያት ኤርትራ ንኤርትራ ተመሊሶም ርቀቶም ሒዞም እዚ ዓይነቱ ክህብ ፈቲሉ ሞ ክብር ሓው ኤርትራዊ ድኣ ሞፅቆና ዘይኮነ ናይ ምንባር ሂወት እዩ ተኸልኪሉ ንዒስራን ሓሙሽተን ዓመታት በዓል ብትወደ ደብርሃ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ናፅነት ዘምፅኡ ጀጋኑ ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ፍቆዶ ምድረ በዳን ሳህራን ዓለም ከይተረፈ ዝተሰክሐትሉ ኤርትራዊ ዒስራን ሓሙሽተን ዓመት ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ህዝቢ ዝረግፅ ዘሎ እዚ ኤርትራ ድኣ እሞ ብምንታይ ክቃወም እቲ ዝተረፈ መንእሰይ ተኣኪቡ ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ይጭቆር ኣሎ ብሕን ዝበለ ከዓ ይእሰር ኣሎ ህዝቢ ነንሕ ብሕዱ ኣብዘይ ተኣማመኖ ደረጃ ድኣ እሞ ኣበይ ክቃወም ህዝቢ ኤርትራ ብዝዓወይ ምስኻኸ ሰላምተ ዝህሉ ብሃገርካ ብሃገርካ ኮንካ ምስተመቐርካ እዮ ኤልያስ ሓውና ሃብካ ንምእረምታ የቐንየልን እንትኾነ ግን ኣይቅበሎም ዘየርእቶ ክተመሓላለፍለይ ከዓ እትዕብናይ ዓትትቻው
ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዛ ፕሮግራም ናይ ቪኦኤ ትግርኛ ሲ ቁርብታ ግዜ ሓፂራ ስኻትኩም ከማ እንዳተጫናነቕኩምኹም ተንብብዎት መደባት ወይቲ ዜና እሞ ፍርቂ ሰዓት ተትውሳኻ ሰማሒ ኹም እንዳበዝሐ እዩ ዝበዝሕ ዘሎ ናይ ርእቶ ሃብቲ ድማ ቶም ቁም ነገር ዘለዎም ርእቶ ዝህቡ ኣፍፍ ኣቢልኩም ከም ተሕልፍዎ ፅቡቅ ዝመስለኒ ከም በዓለ ኣቶ ድራር ብርሃኔ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ቁም ነገረኛታት እሞ እተተቕርቡልና ሃናፅ ስለ ዝኾነ ረዳኢ ካብ ኩለራድዮ
ኣይ ድምፂ ዘ ሓደ ንወረቅቶም ዝሓዙ ንኤርትራ መለሱ ምስ ዞም ፅምበሩ ኢሉ ልክዕ ሂወት ፅምበሩ ክእሉ እዮም ግን እቲ ምፅምባር እቲ መንግስቲ ዝምሕር ተቃዊሞሞ ከምዚኦቶም ስለ ዝፈልጡ እቲ ምፅምባር ዘይኮነ ፈቲክንዶ ንጉስ ትምረቃ እዚ ዓይነቱ ምፅምባር ከ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ክብል ከሎ በየናይ መንገዲ ፅቡቅ ዘሎ ኩላና ኳዊና ነርና መስለኒ ብነፃ ጉልበት ዘይተኣደነ እዋን ብባርነት ንነብር ነርና መሰል ሃይማኖት የለን ስለዚ ኣየናይ ተሓሰስ ዝብሎ ዘሎ ወይ ከዓ እቶም ዝደገፍቲ ናይ ህግደፊ ነየና እዮም ተሓሰስ ዝብሎ ዘሎ መዝገብ ካብ ኦሪጋን ፖርትላንድ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጡ መስመር 15 እዩ። እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ዘቕሩብ ግዜ የላት እናመስለኒ ዮሃንስ ስቴፋኖስ ምፅዋዕ እናበለ ብዘዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሰምራኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.